Ahoj, moje jméno je Denisa a po 36. vás vítám v přístěnku Pod schody, podcastu, který se věnuje rozdílu mezi filmy a knihami o Harrym Potterovi. My se spolu tímto dílem, nebo touto epizodou, dostáváme do knihy Vězeň z Azkabanu. Nemůžu tomu uvěřit, stále. A mám z toho velký respekt, sama jsem zvědavá, jak to pojmem, protože ačkoliv jsem se na to strašně těšila, tak faktem prostě je, že tahle kniha je opravdu velmi oblíbená. Moje společně s Pětkou, jak už jistě víte, je to vlastně nejoblíbenější knížka. Evidentně se začínám zakoktávat už na začátku. A faktem ale je, že taky ta knížka už je delší, než byl Kámen mudrců a tajemná komnata. A ačkoliv knížky začínají být delší a delší, tak na filmech se to moc neprojeví, anebo jsou naopak kratší a kratší. Takže já jsem sama velmi zvědavá, jak spolu tenhle oříšek rozkousneme, protože samozřejmě já mám trošku obavy, jak se mi bude dařit to tak nějak spojovat, vysvětlovat a pokud možno se do toho úplně nezamotat nebo na něco nakonec nezapomenout. Už tady v tomhle díle si budeme spojovat první dvě kapitoly dohromady a do filmu se vlastně podíváme do 7. minuty. A je to tak v podstatě proto, že z té první kapitoly tam nic moc nevidíme. Film totiž začíná tak, že vidíme Harryho, jak si dělá v noci v zubí ulici úkoly a rozsvící si na ně pomocí kouzla Lumos. Což je nejenom velký rozdíl proti knize, ale i obrovská filmová chyba. Protože, jak všichni víme, nezletilí kouzelníci nesmějí doma kouzlit. Máme hned několik míst ve filmech i v knihách, kde se za to Harry dostane do maléru. A to třeba i když ani nekouzlil on, ale doby. Nebo proto měl dobrý důvod. Mrk, mrk, mozkomoři, že ano. Ale ne, on si tady vypadá, jakože si vesele čaruje, jak se mu zachce a nic z toho. V knize se samozřejmě svítí normálně baterkou a prostě nás mě by tady na tomhle místě vždycky zajímala jedna věc, jo. Já samozřejmě jako rozumím tomu, že třeba když člověk kouká na nějaký seriál, tak ten seriál se nějak postupně natáčí a pakliže nemá nějakou filmovou, možná filmovou i knižní předlohu nebo tak něco, tak se může stát, že po čase, obzvlášť když běží dlouho, dojde k nějaký chybě, co se týká vývoji těch postav nebo tak něčeho. Třeba jako předpokládám, že jsme všichni stejná generace, víceméně, všichni jsme viděli seriál Přátelé, tak tam je těch chyb taky jako spousta, že jo. Mají narozeniny v různý měsíce a já nevím, Rachel je těhotná snad rok nebo jak dlouho a prostě vypadá to vlastně hned v prvním díle, že se poprvé seznamuje s Chandlerem a přitom později se třeba dozvídáme, že už se vlastně znali, že jo, když chodila na střední a pak oni na vysokou a tak podobně. Ale jako to je prostě seriál a jakoby všechno se to dělá tak nějak za pochodu. Ale tohle je třetí film, třetí knížka, všichni ty lidi, kteří na tom pracovali, tak to přece tak nějak museli číst, nebo aspoň někteří. A minimálně ty herci přece už tu chvíli jako přece věděli, že už měli několik replik o tom, že nemůžou kouzlit. Toto jako scénáristům nebo režisérům nikdo neřekl, prostě nemohl jim nikdo připomenout, halo, tohle nesmysl, doma nesmíme kouzlit a za chvíli se dostanu do problému, protože budu kouzlit, tak jak to, že tam je tohle. Víte, co mě to jako úplně irituje v tuhle chvíli, jak fakt jo, prostě. No. Nicméně, jak říkám, v knize si teda svítí normálně baterkou a rozhodně ho mimochodem Vernon nechodí takhle kontrolovat. Naopak Harry je velmi opatrný na to, aby Dursleyovi nevzbudil. Nicméně tohle je teda tak jediná část z první kapitoly, která se do filmu a ještě teda navíc blbě dostala. Takže z filmu my už se nedozvíme, že Harry má zrovna tenhle večer narozeniny a že mu kamarádi poslali oba ze zahraničí dopisy z dárky a že mu přišel i dopis z Bradavic. A ani třeba to, že mu dárek poslal i Hagrid. V knize se totiž o tom, že Ron je v tuhle chvíli s rodinou v Egyptě, dozvídáme už zde na začátku a ne až potom u děravého kotle. Dozvíme se taky, že Hermiona je s rodiči ve Francii a od Hagrida Harry dostane obludné obludárium, které ale vypadá jinak než jeho filmová verze, která se stala poměrně ikonickou. A podle knížky má mít příjemně zelenou vazbu a na ní zlatý název. A společně s dopisem z Bradavic přichází i formulář s povolením o návštěvě prasinek, o kterém Harry sice potom mluví, ale my vlastně nevíme, jak se k němu dostal. Co mi ale ve filmu chybí nejvíc je to, na co jsem se prostě opravdu těšila už od konce Tajemné komnaty, když jsem jí kdysi četla, a to telefonát Rona, protože už na konci té Tajemné komnaty víme, nebo tak nějak si myslím, že tušíme, že k němu skutečně dojde. Kterému ovšem Harryho smůle a v podstatě i čeré hrůze zvedne sluchátko, ano, jsme ještě v době pevných linek, takže sluchátko, strýc Vernon. A je z toho opravdu poměrně groteska, kdy Ron řve do toho telefonu tak, že by možná mohl prostě řvát z okna doupěté a Harry by ho v kvikálkově stejně slyšel. A strýček Vernon se samozřejmě může vzteknout a prostě předstírá, že u něj žádný Harry Potter není. Já jsem se na tuhle scénu tak strašně těšila a v knížce je fakt vtipná, že jsem jako ještě nevydýchala, že mě o ní ve filmu prostě připravili. Ve filmu se místo všeho tohohle ocitáme rovnou v době příjezdu tety Marge, staropanenské nepříjemné sestry strýce Vernona, což vlastně ani nevím, v jakém je příbuzenském vztahu k Harrymu, ale říkáme jí celou dobu teta Marge, takže prostě teta Marge. Takže vlastně už jsme ve druhé kapitole knihy, kde nás ale film už na začátku připraví o to, že se v knize zde poprvé dozvídáme o útěku Siriuse Blacka z vězení. A to prosím pěkně v Mudlovských zprávách. Je totiž považován za natolik nebezpečného, že je třeba před ním varovat a zároveň do pátrání po něm i zapojit i mudlovskou veřejnost. To je podle mě rovněž ve filmech poněkud hloupě vynechané, protože ono to vypadá, že svět kouzel a svět mudlů je velmi striktně oddělený a nikdy se vlastně nedozvíme, že minimálně političtí představitelé na těch nejvyšších funkcích samozřejmě přece jen na určité bázi spolupracují. A taky nevidíme, jaký děs a hrůza přepadne Harryho, když v knize zjistí, že se k ním tetička chystá, protože na ní má vážně jen ty nejpříšernější vzpomínky. Ona to taky je vážně příšerná ženská, že? Nevidíme, jak mu Vernon vyhrožuje, že z něj vymlátí duši, což mimochodem je na britskou knihu pro děti dost odvaz, protože v Británii se fyzické tresty na dětech netolerují. A i proto to ve filmech určitě není. My sice vidíme hrozný chování k Harrymu, ale vyloženě fyzické násilí vlastně asi ne. Harry se v knize vyloženě snaží se strýcem o takový výměnný obchod, že on si bude pamatovat svou údajnou polepšovnu, mimochodem i v knize pak odsouhlasí, že ho u svatého Bruta bíjí rákoskou, teta Marč skutečně teda udělala dobře, že neměla děti vzhledem k její posedlosti fyzickými tresty a jsem asi ráda, že neznáme ani babi a dědu Dursleyovi, protože jestli to teda chápu správně, tak ani oni v knize nežijí, protože já asi nechci vědět, odkud tohle pramení a jak přesně se oni chovali ke strýci Vernonovi a k tetě Marge, protože tohle se mi jako nezdá jen tak. No, Harry teda slíbí, že se bude k tetě chovat slušně a tak dále, když mu strýček podepíše formulář o návštěvě prasinek. My už ve filmu místo toho vidíme rovnou Margin příjezd, ovšem kniha je v tomto za mě vtipnější, protože v té je ještě navíc vidět, že z tetičky asi není kdo ví jak odvařený ani Dudley. Ten totiž její obětní napřivítano toleruje jenom proto, že mu za to šoupne 20. 20 liber v 90. letech, to asi bylo dost peněz. Ne, že bych to teďka chtěla přepočítávat, ale jako myslím si to, jo? Inflace přece jenom, no. Jinak, až na to, že jsou dialogy tak trochu popřeházené. To i celkem sedí s drobným detailem toho, že podle knihy trvá ta návštěva několik dní, vlastně celý týden. Podle filmu to vypadá, jako když se to všechno semele hned ten první večer. Ale k Harryho smůle si teda návštěvu své ohavné tetičky užije celý ten týden, než dojde k nafukovacímu incidentu. A chudák Harry v té knižce doslova vzpomíná na to, že žít v zobí ulici bez ní byla vlastně idylka. To je velmi smutné. Samozřejmě, tady jsem teda těžce na Harryho straně, jo, protože ačkoliv já jako nejsem úplně ta největší faninka Harryho Pottera jako té postavy, tak prostě pardon, ale minimálně Petunie přece musí vědět, že magii vždycky, zvláště nezletilí kouzelníci, nejsou schopní ovládnout. Mě by teda na jejím místě dost jako sprudili už ty kidy, tety March, jenom proto, že se špatnou krví ze strany matky a td. Střílí přímo do rodinných řad tety Petunie. A ačkoliv teda já předpokládám, že teta Petunie s ní možná i tak nějak jako souhlasí, tak se divím, že se stejně neozvala nějaká taková ta potřeba chránit sebe samu, ale teda OK. Nicméně, to, že se Harry snaží o tak velký sebezapření už prostě celý týden, to přece musela Petunie jako čekat, že to nakonec praskne. Ale OK, no, třeba si myslela, že když už to vydržel celý týden, tak to vydrží i ten poslední večer. Asi neslyšela o tom, že nikdy prostě už stačí ta poslední kapka. A ačkoliv teda March v knize na rozdíl od filmu aspoň říká, že nechce kritizovat rodinu tety Petunie, jakmile se dostanou k Harryho tátovi, nabere to ještě víc na obrátkách. Stejně jako ve filmu. A moje otázka zní, bylo jim jenom 21. Proč prostě místo toho, aby Petunie řekla, že byl Harryho táta nezaměstnaný, neřekla, že zkrátka studuje? Na to by se nedalo nic říct a byl by klid. Samozřejmě to by pak jako neměla ta kapitola o čem bejt, ale chápete, kam tím mířím, jo? Samozřejmě takhle to prostě jenom vygradovalo. Rozdíl teda taky je, že ve filmu je to trochu přehozené. Ona March v knize nejdřív mluví o těch psech a doslova o špatných čupkách. Načež jí Harry teda omylem praskne tu sklenici a je to nějak zhruba uprostřed její návštěvy. A teprve pak u té poslední večeře začne o Harryho otci, načež jí teda Harry nafoukne. Faktem ovšem je, že v knize je to její rýpání do Harryho rodičů a jejich domnělé autonehody, při které teda podle ní zemřeli. Tady si vzpomeneme na ten první díl, jo, tam o tom jako taky mluví, takhle to evidentně řekli nejenom Harrymu, ale prostě všem okolo, aby jako vysvětlili, jak se k Harrymu dostali. Tak prostě to její rýpání a kritizování a dodávky jsou, řekla bych, v té knižce poměrně jako tvrdší než ve filmu. Takže já jí tu téměř přeměnu v balón fakt přeju. Bez tak do něj mimochodem neměla daleko. Ve filmu je ta přeměna teda značně komičtější než v knize. Žádné knoflíky do Dudleyho hlavy a tak podobně se v knížce fakt nedějou. Zase ale ve filmu se zdá, že se Raťafák jen jakoby zakousnul do nohavice strýčka Vernona, nebo aspoň mě se to tak vždycky zdálo. Když to v knížce se mu fakt zakousne přímo jako do nohy. A tak se společně dostáváme do chvíle, kdy se tetička Mart začne vzdášet někam dopryč a Harry konečně utíká z domu číslo 4. V knize akorát strýc Harry mu neříká nic o tom, že nesmí kouzlit a že vlastně jako nemá kam by šel, když utíká. Já totiž myslím, že jemu je to vlastně úplně jako jedno, kam Harry půjde, jo. Ale samozřejmě i v knize po něm chce, aby dal Marge do pořádku, což je podle mě ve filmu vcelku ironie, protože k tomu, aby jí teda dal do pořádku, by určitě potřeboval kouzlit a přitom mu ve filmu sám připomíná, že to by ale neměl. Takže vážně by čekal, že zrovna teta March by Harrymu stála za to, aby znovu porušil zákon nebo pravidla o nekouzlení. A to tentokrát už záměrně, protože já myslím, že ne. No a tady se teda společně dostáváme ke konci druhé kapitoly, protože Harry odchází do tmy a my se na další kapitolu podíváme až příště. Ale teďka se spolu podíváme na herečku Pam Ferris. Ta totiž hrála tetičku March. Já myslím, že, jak už jsem říkala, jsme podobná generace. Spousta z vás určitě viděla film Matilda. Pokud si nevybavujete, tak hrála tam ta naprosto roztomilá holčička z Táty v sukních a ze Zázraku na 34. ulici, Mara Wilson, která hrála tu dceru v Táty v sukních. a opravdu byla hrozně rozkošná. Podle mě jako malička teda byla rozkošná opravdu ve všem, v čem hrála. A Pam zrovna v té Matildě hrála dost krutou ředitelku, vlastně ne nepodobnou tetičce Marge. A stejně jako teta Marge evidentně nesnášela děti. I když jako ono těžko říct, jestli teta Marge opravdu nesnáší děti, protože se zdá, že Dudley ho má asi docela ráda, ale prostě chová se tak, jak se chová. A ačkoliv Pam hrála teda v mnoho dalších filmech a seriálech, včetně těch pro děti, nejzajímavějším pojítkem mezi ní a tetou Marge je to, že ona taky nikdy neměla děti. Akorát Pam je vdaná a dle všeho děti s manželem neměla naprosto dobrovolně a evidentně toho navíc ani nelituje. Tetička Marge se zdá poněkud zahořklá a spíš se zdá, že o ní prostě nikdo nestojí, tak si to kompenzuje na těch psech a tak. Ale jak říkám, jako ono to vypadá, že Harry ho sice nesnáší, zkrátka protože to je Harry, ale Dudley ho má asi docela ráda, takže jako těžko říct, jestli si to, že zůstane na furt sama a bez dětí vybrala nebo ne. Ale Pam je dle všech dostupných informací asi celkem milá žena, spokojená se svým životem, oblíbená, byla mimochodem kamarádka i třeba s Catherine Zeta-Jones, a to, že se rozhodla věnovat své práci místo dětem, byla čistě její volba. Mimochodem, je také vegetariánka a má psy. Na rozdíl od tety Marge, ale teda zůstala jenom u dvou, jmenují se Stan a Elsie. Jeden je Jack Russell, to je myslím ta Elsie, a druhý je nějaký boříšek. To by teta Marge jistě nevydýchala, ale Pam má asi lepší srdíčko a je dokonce ambasádorkou nadace Blue Cross, což je nadace na ochranu nebo záchranu zvířat, nejenom psů, podle toho, jak jsem koukala na ty stránky, tak tam mají i kočky, drobný zvířata, koně mimochodem. A kdyby vás to zajímalo nějak víc, tak se na tu nadaci můžete podívat na bluecross.org.uk. Třeba si tam taky můžete adoptovat nějaký zvířátko, pokud jste z Británie. A já bych to tady ukončila, protože jsem velmi ráda, že jsem tetičku Marge mohla, řekněme, zakončit nějakou příjemnou věcí, byť je to teda jenom o její představitelce, ale přece jenom, protože na tetičce Marge jako takové jako neshledávám absolutně nic příjemného, tak jsem ráda, že jsem to mohla ukončit trošičku veselou notou. Takže zhasněte hůlky, odcházím.